Podcast qëndresa e fundit pjesa e parë. Ndonjëherë një natë zgjon fatin e një kombi, një natë në të cilën raketat jo vetëm që rrëzojnë mure, por zbulojnë fytyrën e vërtet të padrejtësisë. Ky rrëfim është historia e një nate kur Tehrani u bë shënjestër dhe një familje, nga zemra e besimit dhe përgjegjësisë, u ngrit familjarisht drejt qiellit. Ju jeni dëgjues të një rrëfimi nga qëndresa e fundit, historia e njerëzve që u larguan, por e lanë përjetësisht gjallë kuptimin e qëndresës. Ishte natë. Tehrani kishte rënë në një gjumë të qetë. Rrugicat ishin të heshtura dhe qyteti prehej në dritën e hënës. Askush nuk e dinte se vetëm pak minuta më vonë, historia do të kthente një faqe të re të dëshmisë dhe guximit. Në mesnatë, pa pritur, sekondat u mbushën me ankth. Zhurma e fuqishme e shpërthimit ja rrëmbeu gjumin qytetit. Raketat izraelite këtë herë jo Gazën dhe Libanin, por Teheranin e kishin vënë në shënjestër. Ndërtesa u shkatëruan. Familjet të tëra mbetën nën rënoja. Trupa u coptuan. Nga disa trupa mbeti vetëm një copë kocke, pak flok, ose asgjë. Fëmijë që me kukullat e tyre ëndëronin ëndra me ngjyra, nuk u zgjuan nga raketat e zeza kur. Zëri i shpërthimeve në zemër të natës ishte një britëm nga një padrejtësi e vjetër. Regjimi sionist që shumë herë kishte djegur tokën e pambrojtur të Palestinës, këtë herë e drejtoi zemërimin e tij të çmendur drejt një populli që vite më parë kishte thirrur në mbrojtje të Kudsit. Ne qëndrojmë pranë të shtypurve të botës. Thanë se objektivi i tyre ishin komandantët ushtarak të Iranit. Por realiteti ishte më i hidhur se çdo gënjeshtër. Mbi 1000 njerëz të pafajshëm, gra, burra dhe fëmijë u bën dëshmorë. Historia shkroi përsëri. Një regjim që synon fëmijet nuk është as shtet, as popull, por një fytyrë e errët, e etur për gjakun e të pafajshmëve. Përshëndetje. Këtu është podcasti Qëndresa e fundit, një podcast në përkujtim të dëshmorëve të luftës së padrejt 12 ditore të imponuar nga regjimi sionist kundër popullit të madh të Iranit. Për ata që u larguan në heshtje, por kujtimi i tyre mbetet si një pishtar në historinë e gjallë. Për fëmijet që nuk patën mundësi të shihnin mëngjesin e ditës tjetër dhe për familjet që u shkatëruan, por digniteti i tyre mbeti i gjallë. Në qëndresa e fundit, ne duam të rrëfejmë historinë e guximit, durimit dhe sakrificës së një populli që edhe në netët më të errëta nuk hoqi dorë nga besimi dhe qëndresa. Çdo episod është një përkujtim për ata që u larguan, por shpirti i tyre mbetet i gjallë në zemrën e Iranit. Aja të natë ishte në shtëpi me bashkëshorten dhe vajzën e tij fereshte. Një burrë që për vite me radhë, me mençurinë dhe besimin e tij të thellë, u kishte dhënë qetësi luftëtarëve iranian në frontet e betejës kundër agresorit Bathis. Një burrë tek i cili vendosmëria dukej në shikim, besimi në hapat e tij të qëndrueshëm dhe qëndresa në fjalën e tij të fuqishme. Ishte planifikuar që në mëngjes të merrte pjesë në një mbledhje për rindërtimin e strukturës mbrojtëse të vendit, një temë mbi të cilën kishte punuar për javë të tëra. Por fati kishte një plan tjetër. Armiku shumë herë kishte vendosur atë dhe shokët e tij besnik në listën e zezë dhe i kishte sankcionuar, por për të kjo nuk kishte rëndësi. Vetëm pak vite më parë, shërbimi i tij kishte përfunduar. Ai donte që pas një jete të tërë përpjekjesh të sinqerta në fushat e luftës, të vazhdonte si profesor universiteti dhe t'i transmetonte përvojat e tij studentëve të etur. Por ai nuk ishte një njeri i zakonshëm dhe udhëheqësi i revolucionit, Ayatollah Khamenei e dinte këtë mirë. Prandaj, shumë shpejt e zgjodhi për një detyrë më të madhe dhe me një dekret, General Major Mohammad Hossein Bagheri u emërua në postin shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Uniforma e re e gjelbër i shkonte shumë. Njeriu i fushave të vështira edhe në këtë uniform solli shërbime të çmuara dhe ndryshime të mëdha. Deri sa erdhi ajo natë. Në mesnatën e 23 kordat 1404, me zhurmën e fort të shpërthimit, njerëzit e qytetit u zgjuan. Vendet të ndryshme ishin goditur nga raketat izraelite. Në të njëjtin moment, tre raketa tronditën shtëpinë. Muret u shembën, flakët u ngritën dhe qielli i Teheranit për një çast u bë i kuq. Dhe në ato sekonda, emrat e tre njerëzve u shkruan në librin e përjetësisë: General Major Mohammad Hossein Bagheri, bashkëshortja e tij Ashraf dhe vajza e tyre Fereshte. Zoti i pranoj ata familjarisht. Ndoshta deshi që shpërblimin e një jetë të tërë shërbimi ta jepte në një natë të papërsëritshme. Muhammad Hossein Bagheri, një burrë që nga rinia deri në moshën 65 vjeç kishte qëndruar në vijën e parë të mbrojtjes së Adheut, tani së bashku me familjen e tij ishte bërë mysafir i qiellit, për t'iu bashkuar vëllait të tij dëshmor Hasan Bagheri. Vëllai i tij Hasan ishte gjithashtu një gjeni dhe projektues i operacioneve të mëdha gjatë viteve të mbrojtjes së shenjtë kundër agresionit të regjimit Baathist të Saddamit, i cili kishte rënë dëshmor në moshën 27 vjeçare në fushën e betejës. Agjencitë e lajmeve disa orë më vonë titulluan, General Major Muhammad Hossein Afshordi, i njohur si Muhammad Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, së bashku me bashkëshorten dhe vajzën e tij, ran dëshmor në sulmin raketor të regjimit sionist. Dhe disa reshta më poshtë shkruan, ai, me më shumë se 45 vite shërbim të ndershëm në gardën revolucionare islamike, luajti një rol kyç në forcimin e kapaciteteve mbrojtse të Iranit. Por titujt nuk mund ta pasqyronin ngrohtësinë njerëzore të asaj shtëpie. Dëshmia nuk është numër dhe statistik, është historia e zemrave që rrahen së bashku dhe fluturuan së bashku. Në historinë e këtij vendi ka pasur familje emri i të cilave është lidhur me fjalën sakrificë, dhe familja Bagheri është një nga më të ndritshmet mes tyre. Emri i tyre i vërtet ishte Afshordi, por mes njerëzve njiheshin si Bagheri. Një familje që dy djemtë e saj i flijoi në rrugën e besimit dhe Adheu. Hasan dhe Muhammad Hossein, dy vëllezër me një qëllim, digniteti dhe lartësimi i Iranit islami. Historia e jetës dhe e dëshmisë së Muhammad Hossein Bagheri, bashkëshortes dhe vajzës së tij fereshte, rrëfen një pjesë të historisë krenare të këtij vendi. Për të njohur Muhammad Hosseinin, duhet të kthehemi pas në kohë, në vitin 1339-1960, në një shtëpi të thjesht në një nga lagjet e vjetra të Teheranit. Një shtëpi me një obor të vogël dhe një pemë mani, aty ku një fëmijë i qetë dhe mendimtar, për orë të tëra shikonte qiellin dhe i bënte pyetje të thella nënës së tij. Pikërisht aty u mboll fara e besimit në zemrën e Muhammad Hosseinit, në një shtëpi plot dashuri, mes librave fetar dhe tregimeve revolucionare. Nëna ishte një grua e duruar dhe besimtare, babai një burrë me moral dhe punëtor. Ata jetonin në një lagje të thjeshtë dhe kishin një jetë mesatare. Por pikërisht nga kjo shtëpi dhe kjo jetë e thjeshtë, i dhuruan Iranit islamik komandant të shuar dhe me ndikim. Që në fëmijëri, ai ishte pjesëmarrës i rregullt në tubimet e xhamisë së lagjes. Lexonte libra historik dhe fetar dhe mbante shënime me kujdes. Etja për të ditur i shkëlqente në sy dhe vështrimi i tij ishte i mbushur me pyetje të mëdha. Që në ato ditë, ai kishte shumë ngjashmëri me vëllain e tij më të madh, Hasanin. Jo vetëm në fytyrë, por në mendim dhe besim, dhe kur revolucioni islamik arriti fitoren, këta dy vëllezër nisën krah për krah rrugën e xhihadit. Vitet e trazuara të revolucionit ndryshuan gjithçka. Teherani nuk ishte më ai qyteti i qetë dhe i përgjumur. Të rinjt në rrugica thërrisnin parulla, në xhami shkruanin deklarata dhe në zemër të natës, ëndrat e lirisë i fshinin në dhe. Mes tyre ishin edhe dy vëllezërit Bagheri, Hasan dhe Muhammad Hossein. Të dy të qetë, besimtar dhe njëkohësisht të vendosur. Dorë për dore, nga rreshti i namazit kaluan në rreshtin e revolucionit. Muhammad Hossein ende nuk kishte mbushur 20 vjeç kur u dërgua në fron. Por zemra e tij kishte qenë prej kohësh në fushë betej. Që nga ato ditë kur vëllai i tij Hasan Bagheri, me një buzëqeshje të qetë dhe një mendje të saktë, hyri në botën e zbulimit dhe operacioneve të luftës. Hasan ishte një gjeni që në moshën 24 vjeçare hartonte planet e luftës me saktësinë e një profesori universiteti. Ai ishte themeluesi i njësisë informacioni i operacioneve në gardën revolucionare, e njëta njësi që më pas përcaktoi fatin e luftës së imponuar nga Saddami në frontet jugore dhe perëndimore të Iranit. Të gjithë flisnin për saktësinë dhe zgjuarsinë e tij. Thoshin se nëse ai shikonte një hartë, armiku nuk kishte më vend për t'u fshehur. Ai dinte ku të sulmonte, kur të tërhiqej dhe si të shpëtonte jetën e mira luftëtarëve nga rreziku. Ai vetë, së bashku me forcat e zbulimit, depërtonte deri në thellësi të pozicioneve të armikut dhe me guxim e saktësi të veçantë vlerësonte aftësitë dhe vendosjen e forcave të tij, me mençurinë, kuptimin e thellë dhe veprat e tij të jashtëzakonshme, ai transformoi kapacitetin informativ dhe operacional të Iranit. Hasan Bagheri ishte gjithashtu themelues i arkivit të dokumenteve të luftës, përkthyes i dokumenteve jetike dhe krijues i njësisë së përgjimit të radiove të armikut. Ai luajti një rol thelbësor edhe në projektimin dhe organizimin e batalioneve luftarake dhe në përcaktimin e përbërjes së forcave, pajisjeve dhe mbështetjes luftarake. Dhe Muhammad Hossein ishte gjithmonë pranë tij, mësonte, shkruante, analizonte dhe në zemrën e tij thoshte: "Ky burr nuk është vetëm komandanti im, ai është mësuesi im, vëllai im, modeli im." Lufta vazhdonte. Çdo ditë vinte lajmi i një dëshmori të ri dhe çdo nat lotët e një nëne binin mbi tokën e nxehtë. Deri në atë ditë. 9 Bahman 1361. Hasan, së bashku me disa antarë të gardës revolucionare, po kryente një operacion zbulimi në zonën e Fatkes dhe ndodhej në një pozicion mbrojtimi. Armiku papritur hapi zjarr. Copëzat e predhës që goditi pranë tyre, çau kraharorin e komandantit. Ai ra qetësisht në tokë. Muhammad Hossein u hodh drejt vëllait e mori trupin e tij në krah. Duket se pikërisht aty ai lidhi një betim me të, që deri në momentin e dëshmisë të vazhdonte rrugën e vëllait dhe për lartësimin ushtarak e mbrojtës të vendit të qëndronte deri në fund të jetës. Dhe kështu ndodhi. Muhammad Bagheri deri në ditën e fundit të jetës së tij të bekuar, në postin e komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura, kreu shërbime të çmuara. Pas dëshmisë së Hasanit, Muhammad Hossein hyri në njësitë operacionale. U rrit me shpejtësi. Në operacionet Valfejr, Kejbar dhe Karbala 5, gjurmët e vendimeve të tij të sakta ishin të dukshme. Të tjerët e quanin për shkak të qetësisë së tij në fush, oficeri i heshtjes. Në kulmin e betejës, kur topat gjemonin dhe llogoret dridheshin, ai në një cep shtrinte hartën në tokë dhe me një vështrim të qetë shqyrtonte rrugët. Ai nuk ishte nga ata komandantë që bërtasin. Mjaftonte të shikonte, të buzqeshte dhe të thoshte: "Djem, ne nuk jemi të ngarkuar me rezultatin, jemi të ngarkuar me detyrën." E njëta fjali që e kishte dëgjuar nga Imam Khomeini dhe ishte rënjosur në shpirt. Muhammad Bagheri ishte një nga komandantët më të shuar ushtarak të Iranit, i cili përveç rolit kyç gjatë luftës, pati ndikim të rëndësishëm edhe në fushat shkencore dhe kërkimore. Ai mori gradën doktor në gjeografi politike dhe gjeopolitik nga Universiteti Tarbiat Modares në Teheran dhe veproi si strateg dhe profesor universiteti në fushat e studimeve strategjike, gjeografisë politike dhe gjeopolitikës. Orët e tij të mësimit nuk ishin vetëm mësime gjeografie, ishin mësime besimi, mësime përkushtimi. Studentët e tij më vonë thanë: "Kur mësonim prej tij, ndiheshim sikur po mësonim nga dikush që e kishte parë luftën, por prej saj kishte ndërtuar dashuri." Sipas atyre që e njihnin nga afër, Generalmajor Bagheri ishte më shumë se një komandant i thjesht ushtarak. Ai ishte një figurë shkencore dhe një strateg i shuar që bashkoi përvojat praktike në terren me dijen akademike dhe ju përkushtua ndërtimit themelor dhe strategjik të strukturës së mbrojtjes kombëtare të Iranit. Në kushtet komplekse të zhvillimeve rajonale dhe globale, ai njihej si një mendje me ndikim dhe si arkitekti kryesor i hartimit të strategjive të sigurisë kombëtare. Muhammad Hossein Bagheri, me gjithë atë forcë ushtarake, në shtëpinë e tij ishte një burr i qetë. Jo nga ata komandant pas tavoline, por një baba i afërt, një bashkëshort besnik dhe një njeri tek i cili besimi shihej në sjelljen e përditshme. Jetonte thjesht, vishej thjesht, qeshte thjesht. Fqinjet thoshin, nëse nuk e dije kush ishte, do të mendoje se ishte një nga mësuesit e lagjes. Gjithmonë përshëndeste me buzqeshje, gjithmonë ishte pa pretendime. Në shtëpinë e tyre përhapej aroma e abdesit. Ashraf, bashkëshortja e tij, ishte një grua që jetës i jepte kuptim me durim dhe mirësi. Shtëpia e tyre ishte gjithmonë e mbushur me qetësi, një qetësi që buronte nga besimi. Kur misionet e tij zgjateshin, Ashraf e mbushte vetmin me lutje. Sa herë që burri i saj nisej për mision, ajo e përcillte deri te dera, hapte Kur'anin, lexonte surën Safat dhe thoshte: "Shko, por me zemër të qetë. Zoti të ruaj." Dhe Muhammad Hossein gjithmonë përgjigjej: "Lutu që të jem shërbëtor, jo Zot i postit." në po këtë shtëpi, në një nga ditët e ftohta të muajit Azar të vitit 1376, dhjetor 1997, lindi një vajzë me sy të ndritshëm dhe një vështrim të qetë, e quajtën Fereshte. Që në fëmijëri, në fytyrën e saj dalloi qetësia e babait dhe fisnikëria e nënës. U arrit pranë të atit dhe zëri i hapave të saj në oborin e shtëpisë lidhej me zërin e fletëve të librave të babait që ktheheshin. Nga njëherë ulej pranë ti, hapte fletoren e hartave ushtarake dhe me habi pyeste, babi, këto vijat çfar janë? Babai busqeshte dhe thoshte, janë rrug që, nëse i zgjedhim drejt, të çojnë në jetë. Fereshte u arrit në atë shtëpi, mes librave, besimit dhe dashurisë. Babai e çonte në shkollë, bisedonte me të, i tregonte për dëshmorin Hasan Bagheri, për kuptimin e gjihadit dhe për konceptin e shërbimit. Fereshte ishte e mirë në mësime dhe edhe më e mirë në sjellje. Edhe pse babai i saj ishte një nga komandantët e lartë të vendit, në shkollë askush nuk e dinte se vajza e kujt ishte. Sepse familja Bagheri jetonte thjesht, pa luks, dhe edhe Fereshte ishte e tillë, pa asnjë truproj. Njëherë një shoqe e kishte pyetur, Fereshte, pse shkon me autobus? Pse nuk ke shofer? Fereshte kishte qeshur dhe kishte thënë, sepse dua të jem mes njerëzve. Gjaku im nuk është më i çmuar. Më pas ajo hyri në Universitetin Allame Tabatabai në degën e komunikimit. Vajza e General Major Bagherit me studentëve të zakonshëm. Askush nuk e njihte dhe as ajo nuk donte të njihej. Thoshte, babai im gjithmonë ka thënë që njeriu duhet të njihet vetë, jo nga emri i babait. Fereshte në vitin 1398-2019 u bashkua me Agjencinë e Lajmeve të Mbrojtjes së Shenjë. Një ere me buzqeshje të sinqertë dhe me blokun e shënimeve gjithmonë në dorë. Ishte gazetare, por jo e lajmeve të zhurmshme. Shkonte mes familjeve të dëshmorëve, dëgjonte, shkruante, çante dhe ndonjëherë thoshte, unë në fytyrat e nënave të dëshmorëve shoh qetësi. Ndoshta një ditë edhe pjesa ime nga kjo qetësi do të jetë dëshmia. Kolegët e saj më vonë thanë, Fereshte nuk merrej me përgojim. Nuk gjykonte. Nëse dikush gabonte, vetëm buzqeshte dhe thoshte, djem, mos gjykoni, ne nuk i dim të gjitha. Lajmi ishte i shkurtër, por i rëndë. Kolegët e saj në agjenci mbetën të shtangur. Askush nuk besonte se vajza që çdo mëngjes vinte me metro dhe përshëndeste me buzqeshje, nuk do të kthehej më. Ishte aq e thjesht, e dashur, me moral dhe tolerante, sa shumë prej kolegëve dhe miqve të saj vetëm pas dëshmisë kuptuan se Fereshte ishte vajza e General Major Bagheri. Askush, duke par pamjen e saj të thjesht dhe sjelljen modeste, nuk mund ta kuptonte se ajo ishte vajza e një prej zyrtarëve më të lartë të vendit. Një shoqe e saj thotë, ne vetëm pas dëshmisë së Fereshtes e kuptuam kuptimin e fjalëve të saj. Ajo kishte zgjedhur rrugën e duhur. Një rrugë që përfundoi me dëshminë e saj. Ajo ishte një model i vlefshëm për ne. Vërtet edukimi familjar i saj ishte i jashtëzakonshëm. Kur morali dhe besimi, edukata dhe respekti, devotshmëria dhe përmbajtja shfaqen në një familje, një spiritualitet i ëmbël dhe qetësues mbush hapësirën e shtëpisë. Sikur të gjithë të ulen pranë bregut të sigurt hyjnor dhe të jenë larg detit të trazuar të egoizmit dhe lakmisë. Fereshte ishte e tillë. Nga kjo natyrë. Nga natyra e dritës dhe spiritualitetit. Nga natyra e engjëjve hyjnor. Edhe pse ishte 28 vjeçë, kishte dëshirë për dëshmi. Një nga kolegët e saj tregon për këtë dëshirë. Një herë në miraj të dëshmorëve, më tha, sikur një ditë të bëhem dëshmore si xhaxha im. U çudita dhe i thash, në këto kushte paqeje, çfarë dëshmie? Aty më u përgjigj, kam lexuar të gjitha librat dhe shënimet e xhaxhait tim. Kam studiuar edhe kujtimet e dëshmorëve të tjerë dhe mendoj për dëshminë në çdo moment. Fereshte jo vetëm që mendonte për dëshmin, por kishte besim të thellë në të. Drejtori i saj thotë, edukimi familjar e kishte bërë shumë të ndjeshme ndaj pasurisë publike. I përmbahej me përpikëri orarit të punës. Kur nuk përdori mjetet e agjencisë për punë personale. Nuk bënte telefonata private me linjën e zyrës. Ndryshe nga shumë gazetarë që janë të ndjeshëm ndaj ndërhyrjes në fushën e tyre, Fereshte, nëse shihte dikë që kishte interes për fushën e saj, e ndihmonte. Një koleg tjetër, sikur i kujtohet një detaj i ri, thot me entuziazëm, një nga veçoritë e saj ishte se kur nuk i thoshte jo redaktorit të sektorit. Edhe nëse puna ishte jashtë përgjegjësisë së saj, e pranonte pa kundërshtim. Ndonjëherë bënim shaka dhe thoshim, kjo vajzë është vërtet e çuditshme. Si është e mundur që vajza e një generalmajori të jetë kaq e thjeshtë, pa pretendime, punëtore dhe pa ankesa? Fereshte Bagheri, me zgjuarsinë e saj të theksuar dhe me dashuri e besim, pati ndikim në fushën e përhapjes së kulturës së pastër të sakrificës dhe dëshmisë, dhe tani vetë është bërë model i kësaj sakrifice dhe dëshmie. Ndoshta sekreti i emrit të saj ishte pikërisht ky. Fereshte erdhi që mes dheut dhe tymit të na tregojë rrugën drejt qiellit. Dhe tani, në fund të këtij episodi, në heshtjen që mbetet pas shpërthimit, mbetemi ne dhe emrat që nuk janë më thjesht emra, janë shenja. Shenja e një brezi që jetoi besimin, e mori seriozisht përgjegjësinë dhe pa shurm, qëndroi deri në fund. Muhammad Hossein Bagheri, Ashraf dhe Fereshte Baba, nën dhe bi që jetuan së bashku, shërbyen së bashku dhe u ngjitën së bashku në qiell. Ky rrëfim nuk ishte vetëm rrëfimi i një familjeje, ishte rrëfimi i kuptimit të vërtetë të qëndresës. Qëndresë në fushën e betejës, në klasën e mësimit, në një shtëpi të thjeshtë dhe në zemër të jetës së përditshme. Ata u larguan, por rruga që treguan ende është e ndriçuar, një rrugë që kalon nga besimi dhe përfundon te përgjegjësia. Ju ishit dëgjues të episodit të parë të podcastit Qëndresa e fundit, një vend për të mbajtur gjallë kujtimin e dëshmorëve, jo vetëm me lotë, por duke i kuptuar, duke i rrëfyer dhe duke vazhduar rrugën e tyre. Deri në episodin tjetër, le t'i kujtojmë emrat e tyre dhe të mos lejojmë që historia të përsëritet në heshtje. Gjithashtu, nëse ky podcast ishte frymëzues për ju, do të jemi të lumtur ta prezantoni të tjerët dhe për të dhënë mendime e sugjerime, të vizitoni faqen tonë në adresën Iran Radio, IR dhe rrjetet e saj sociale. Deri në episodin tjetër, Zoti ju ruaj.